Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon ang Administrator and CEO ng Subic Bay Metropolitan Authority, si Amy Esma. Magandang araw po.
Magandang araw po sa kanilang lahat sa nakikinig dito sa Australia. It's a pleasure and honor to be here with you today.
Una pong napunta sa sentro ng atensyon ng mga Pilipino yung Subic ay noong umalis yung base militar ng Amerika. At sa pangako na igagawin itong isang productive at magandang oportunidad para pamumuhunan. Simula po nung mga panahong iyon, gaano na ang pinagbago ng SBMA?
Nako, napakalaki na po ng pagbabago ng SBMA. Kung matatandaan po ninyo, noong umalis ang base militar noong 1992, the base was the only income generator doon sa area na yon. At 30,000 to 35,000 po ang empleyado na directly benefited doon noong panahon ng kano. Ngunit ngayon po, 25 years later, I am very proud to say that we have close to 121,000 workers and employees na nagtatrabaho na generated po ng mga investment sa loob ng iniwan ng base militar ng mga kano. So, nag-multiply na po ito into 3-4-fold even. And we hope to be able to continue to grow it. Kaya nga po tayo nandito ngayon sa Australia, kahapon po sa Sydney, ngayon sa Melbourne, bukas sa Brisbane. Patuloy po tayong naggawa-gawa ng paraan upang maka-attract pa ng mga investors na mamumuhunan at magdadagdag pa ng hanap buhay para sa ating mga kababayan.
Ano-ano po yung uri ng pamumuhunan na mayroon na ngayon sa SBMA?
Marami po tayong mga manufacturing firms. Meron po tayong factory na nagagawa ng mga sapatos. Yun pong vans na binibili ninyo ay sa Subic po yan ginagawa. Meron din pong yung K-Swiss, yung Nike. Nandoon po yan lahat sa Subic. Marami po. Dito po sa Australia, yun pong mga kitchen implements na nabibili ninyo at ginagamit ng mga malalaking yung restaurant ay ginagawa mismo sa Subic with the only market of that investor is actually Australia. Nagsisimulan ngayon po, we are hoping to be able to attract more Australian investors. Marami na po tayong nakausap magmula nung nagsimula tayo dito sa investment mission na pinangungunahan ng Board of Investments. Of course, nandoon din po ang pinakamalaking shipyard facility outside Korea ng Hanjin. 30,000 employees po ang ngayon nakikinabang sa shipyard facility ng Hanjin Korea doon sa Subic. So napakalaki na po ng pagbabago at sana po kung ang mga kababayan natin na nandito sa Australia ay uuwi, sana po ay makabisita kayo sa Subic. Patuloy po itong malinis, patuloy po itong secure. Ang mga beaches po natin patuloy na malinis at lalo pa po nating pinag-iigting ang pagbabantay sa seguridad at kalinisan.
Gaano makaka-apekto yung mga pagsisikap ng pamahalaan na i-decongest yung Maynila at dalin sa labas ng Maynila yung mga iba't ibang tanggapan at oportunidad? Gaano ito makakatulong para sa iyo?
Napakalaking tulong, lalo na ngayon ang ating Pangulong Rodrigo Duterte ay is embarking on a program called Build, Build, Build. Magtatayo ng, part nito ang pagtatayo ng isang cargo train magmula sa puerto natin sa Maynila, papunta sa Subic, papunta sa Clark, papunta sa Poro Point. Ibig po sabihin nito, ang mga mas maienganyo po ang mga barko na magdala ng kargamento sa Subic imbis na pumunta sila sa Maynila na siyang nagdadagdag ng traffic doon sa Maynila. This is actually a very welcome development because it means mas maienganyo pati ang mga Pilipinong namumuhuna na nasa Maynila, maienganyo silang pumunta sa amin sapagkat kung magkakaroon na po ng magandang transportasyon. Yun lamang naman po ang dahilan talaga bakit nagsisiksikan sila sa Maynila. Nandun ang trabaho. Ngayon po, kung may magandang transportasyon, ang mga mamamayan at makakapunta sila sa Subic, naniniwala po ako na mas gugustuhin ng mamumuhuna na pumunta sa Subic at sa ating mga karatig bayan, sa Bataan at sa Clark, sapagkat mas madali, mas kampante ang buhay na mas less stress, ang quality of life mas maganda dahil walang traffic, mas mababa ang cost of living, napakamahal po ng pamumuhay sa Maynila, pamasahe lang, ubus ka na, samantalang doon po sa aming lugar sa Subic, sa Olongga po, very provincial life, kasyang-kasya po ang magiging sweldo at maring may matitira pa.
Dahil kung tutusin, medyo kapitbahay kayo eh. Clark, Subic, tsaka Bataan. So paano po ninyo nasisiguro na hindi kayo na, yung kompetensya ay in a friendly way at hindi kayo nag-aagawan?
Sa totoo lamang po, hindi po ako nagsiselos sa pagpunta ng mga investor papunta sa Clark at Bataan. In fact, ini-encourage ko po ito sapagkat kung natatandaan po ninyo, kami po ay merong seaport at meron din po kaming airport na dedicated sa logistics and general aviation and cargo. So ang point ko po dito, kung ang investor ay pupunta instead sa Clark at Subic or sa Bataan, gagamit at gagamit po yan ng puerto. So ini-encourage ko po rin talaga ang pag-invest sa Clark at Bataan kung nagugustuhan po nila doon sapagkat gagamit naman po rin sila ng puerto ko. At the end of the day, they're still part of the Philippines. I'm a Filipino. Even if they don't use my port, an investment in Clark or in Bataan is a welcome addition to the Philippines. We all need to work together. Sama-sama po tayo dito. Isang buhat po ang dapat tayo para sa kaiunlad ng Pilipinas, hindi lamang sa Subic.
Ganun na po kalaki yung pamumuhunan sa Subic ngayon?
Right now po, we're looking at $8.8 billion or 1,536 investors ang nandoon po ngayon sa Subic. Tandaan po ninyo, in 1992, there was nothing. Iniwan po yun ng kano, wala pong tao doon. Kundi kami lamang pong mga volunteers na nagsikap, na pagsikapan na wag manakaw ang Subic, na manatiling malinis. Kami po ay nagtrabaho ng walang sweldo. Umaasa lamang sa pangarap na maaring mangyari ito ngayon. Ito na po ang kaganapan ng pangarap namin 25 years ago. At napaka-importante pong hindi namin pabayaan na mawala ang pangarap na yun para sa aming mga anak.
Isa kayo sa mga kasama ni ngayon, Senator Dick Gordo, na bumuo nung Subic Bay Metropolitan Authority at nagtrabaho ng malaking sakripisyo ng walang bayad. Ano po yung pakiramdam na pinamumunuan niyo na ngayon yung isa sa mga malalaking pamumuhunan sa bansa?
It is such an honor. It is such an honor to be able to be tasked to come back home. I've come full circle. And I become very emotional when I talk about this because I've come home. Umuwi po ako sa aking tahanan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. And for the president to trust me to be able to fill the shoes of Dick Gordon is overwhelming. And I'm put to task, and I will do my very best and will try very hard to prove everybody that they did not make a mistake. Ano pong pakiramdam? Humbled. Humbled is more like it. And ako po'y napagkatiwalaan at gagawin ko lahat ng aking makakaya.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.